aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas govorimo o ovim temama. Predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić prisustovali su u Beogradu prvom probnom čitanju pozorišne predstave Solunci govore, koju zajedno pripremaju studenti pozorišnih akademija iz Srpske i Srbije. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u kojem je ubijeno više od 6 miliona Jevreja. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Beogradu je otvorena izložba Beogradski Jevreji, život i holokaust. Prisjetit ćemo se i da je na današnji dan prije 18 godina zatvoren zloglasni logor za Srbe Famos u Sarajevu. Biće riječi i o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica. Ja sam Aleksandar Javorac, a za dobar ton brinuće se Igor Marić.
Da zavirim, od sveta da se sakrijem. Ako noć oskrene sve po zlu, ako nađeš praznu postelju, ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve. Neko bi zvezde skinuo i nebo bi dodirnuo, da pored sebe ima to što imam ja. Kom bi zora svanula, čime te još zaslužujem, ja samo s tugom drugujem, i dok za stare rane tražim istinu, ti ne daš da me uzme zlo. Neko bi zvezde skinuo. Kaže, ko mi pravo govori, ko me čuva, ko bi da me obori, proklet salaš i sa njim ravnica sva, ako sa tobom nisam ja. Neko bi zvezde skinuo i nebo bi dodirnuo, da pored sebe ima to što imam ja. Nekom bi zora svanula, čime te još zaslužujem, ja samo s tugom drugujem, i dok za stare rane tražim istinu, ti ne daš da me uzme zlo. Neko bi zvezde skinuo. Ako ove noći odem ja, tragom nekih starih nemira, ti
nećeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.
Predsjednici Srbije i Republike Srpske Tomislav Nikolić i Milorad Dodik prisustvovali su danas prvom probnom čitanju pozorišne predstave Solunci govore, koju zajedno pripremaju studenti pozorišnih akademija iz Srbije i Republike Srpske. Predstavu po tekstu Antonija Đurića režira Cisana Murucize. Dva predsjednika kao pokrovitelji predstave podržali su rad ovih studenata, vršnjaka onih naraštaja koji su krenuli u borbu i izvojevali slobodu Srbije u Velikom ratu, informiše Marica Lalović.
Solunci govore su autentični zapisi srpskih ratnika iz Prvog svjetskog rata koji će u svojoj interpretaciji doneti neki novi mladi ljudi koji žele da doprinesu odbrani istine na umjetnički način. Mladi ljudi o ovim činjenicama i istoriji znaju onoliko koliko i mi ponudimo, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ističe da je zato važno da ih upoznamo sa vjerodostojnim sadržajima.
Ono što je posebno važno, to neće biti samo predstava za jedno večer ili za jedno pozorište, nego je to predviđeno da obiđe mnoge škole širom Republike Srpske i Srbije, da bude bar 50 izvođeno u Republici Srpskoj, isto toliko ovdje u Srbiji. Tako da mislim da je to baš dobar početak obilježavanja.
Govoreći o značaju obilježavanja jubileja Prvog svjetskog rata, predsjednik Dodik je još rekao.
Veliki rat je rat koji je nanio mnogo problema Srbima i srpskom narodu. Ogroman dio populacije je stradao, poginuo. To je i odredilo na neki način kretanje Srbije i srpskog naroda kroz posljednjih 100 godina. I sasvim sigurno da je veoma važno znati dosta više detalja nego što se inače zna o tome. Ima nekih propagandnih historičara koji pišu neke druge priče, ali najpobitniji su istorijski dokazi, istorijska građa, a o tome je sasvim jasna. I to ne može da bude falsifikata osim namjere da se falsifikuje. Podaci govore da Srbija nije stajala iza ide Sarajevskog atentata, a naravno i taj sam događaj u Sarajevu, nažalost i mnogi u Bosni i Hercegovini različite načine gledaju. Odustalo se od poznatog tretmana činjenica, sada se pokušava falsifikovati nešto, ali mislim da je u funkciji prije svega potreba Sarajeva da prikaže ili opravda neke događaje po svom viđenju koji se dešavao prije 20 godina i da to nije cilj, niti je motiv sama događaja u Sarajevu prije 100 godina.
Student Beogradske akademije Stefan Kovačević kaže da su već na ovoj prvoj probi mladi glumci pokazali veliki entuzijazam.
Velika je obaveza i ja mislim da svaki Srbin nosi to u sebi i stvarno vrlo sam ponosan što su nas izabrali, kažem, jer veliki, veliki zadatak, velika obaveza.
Siniša Sušić je student četvrte godine Akademije iz Banja Luke i ponosan je što je među izabranim glumcima koji treba da publici donesu ispovijesti srpskih Solunaca.
Pogotovo što je to saradnja između Beograda i Banja Luke i što je baš ova tematika.
Rediteljska predstavica Sana Murusice kaže da je radila ovaj tekst i prije više od 30 godina, ali tada se o tome gotovo nije ni govorilo. Međutim, danas nam je, kaže, ova predstava više nego potrebna.
Kao hleb, kao voda, kao čist vazduh, da se provetri mentalno i duhovno ovaj prostor koji je dosta zagađen sa svim tim stvarima koji ometaju jednom narodu da svoje muke prebole i da idu dalje.
Premijera predstave Solunci govore planirana je za 6. april u Banja Luci. Inače, ovo je samo jedna u nizu manifestacija u okviru obilježavanja 100 godina Prvog svjetskog rata koje će zajednički pripremiti Republika Srpska i Srbija. Centralna manifestacija trebalo bi da se održi u Andrićgradu u Višegradu.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta, u kojem je ubijeno više od 6 miliona Jevreja. Komemoracije su održane na više lokacija, uključujući i nekadašnji nacistički logor Auschwitz, gdje je ubijeno najmanje 1,1 milion ljudi. Preživjeli i porodice žrtava obilježavaju ovaj dan uz molitve i poruke upozorenja da se nikada ne dozvoli ponavljanje ovakvog užasa. Pripremio Predrag Vulin.
27. januar, prije 8 godina, ustanovljen je kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na taj dan 1945. godine Sovjetska crvena armija oslobodila je koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau. Šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne, u izjavi za Radio Republike Srpske poručio je da na stravične istorijske događaje treba neprestano podsjećati.
Smatram da je ovo prilika da ukažemo na činjenicu šta je razlika između ratnog zločina i genocida. Nemačka država zvanično je dala naredbu i objavila da se jevrejski narod ima uništiti bilo gde nalazio se u svijetu. Nemci su to uradili u svim zemljama gde su vladali.
Na stradanje Jevreja u Banja Luci, gdje ih je prije Drugog svjetskog rata živjelo oko 500, podsjetio je predsjednik jevrejske opštine Banja Luka Jakob Danon.
U vihoru tog rata, znači taj prvi strašni genocid gdje je došlo, koja počinila Hrvatske ustaše, odnosno NDH kao kvislinška organizacija tadašnjeg Hitlerove mašinerije, stradalo je praktično negdje oko 67% članstva jevrejske opštine. To je bio prvi genocid. Nakon tog stradanja došlo je i drugi genocid nakon 45. godine, kada se u Banja Luku vratilo negdje oko 42 člana. I oni su se zatečeni bili zakonima 46. godine u nacionalizaciji napuštenom imovinu, kada su samo za dio, praktično za potvrdu ili vizu, kako bi rekli, za Ameriku ili Izrael ili Australiju, morali da potpišu, da i stave potpis da ostavljaju cjelokupnu svoju imovinu. Sada smo evo suočeni sa jednom činjenicom vezano oko povrata imovine, gdje zahvaljujući prodoru demokratskih odnosa iz Europe i malo dijela vladavine zakona prava, taj sistem je obustavljen. Je mogao nastati treći genocid kada dolazi do praktično rasprodaje ostataka jevrejske imovine, međutim, hvala Bogu, to se nije desilo i zahvaljujući velikoj podršci vlade Republike Srpske i razumijevanju za potrebe isticanja jednog bogatstva različitosti, mi smo u situaciji, zahvaljujući gradu Banja Luka, da smo povratili, dobili zamjensku parcelu za izgradnje jevrejskog kulturnog centra.
U Srbiji se brojnim manifestacijama obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predvodio je centralnu državnu komemorativnu ceremoniju kod spomenika na Starom sajmištu.
Prošlo je 70 godina od kada je otpočelo rušenje visokonaponskih žičanih ograda koje su odvajale pakao logora od ostatka sveta. Oni koji su pakao preživjeli nisu verovali da su njihove patnje okončane. Većina nije znala gde da ide i kome da se vrati. Svake godine se sećamo tih strahota, njihovih razarajućih posljedica koje nas opominju da tako nešto više nikada ne sme da se ponovi. Potreba da se iznova podsjeća na strahote holokausta, kao i da se kao neistinite odbace tvrdnje koje negiraju njegov karakter i obim stradanja, aktuelna u svim demokratskim državama. Činjeni se da najveći broj krivaca pronađen i osuđen ne znači da i dalje ne bi trebalo da se sagledava ono što po svom karakteru i obimu jeste jedan od najvećih zločina protiv čovječnosti u istoriji civilizacije.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja žrtava holokausta u Istorijskom arhivu Beograda otvorena je i izložba Beogradski jevreji, život i holokaust. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta je memorijalni nacionalni praznik u Njemačkoj. Nazvan je Dan sjećanja na žrtve nacionalsocijalizma, a praznikom ga je proglasio federalni predsjednik Roman Herzog 3. januara 1996. godine.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Beogradu je otvorena izložba Beogradski jevreji, život i holokaust. Izložba je koncipirana u četiri tematsko-hronološke cjeline: Jevreji u Beogradu, Kovitlac rata, žrtve i uspomene, sa ciljem da podsjeti na holokaust, da podsjeti na dosad nepoznate žrtve, a o onima čija su imena poznata pruži nova saznanja. Veći dio izložene građe o životu i stradanju beogradskih Jevreja prvi put je predstavljen javnosti. Iz Beograda, Marica Lalović.
Jevrejska zajednica u Beogradu pominje se prvi put u turskom popisu stanovništva 1560. godine. Ova zajednica pre drugi svjetski rat brojala je oko 12.000 ljudi. Tokom prve dvije okupacijone godine 1941. i 1942. godine skoro je potpuno nestala, jer holokaust je preživjelo svega oko 1000 beogradskih Jevreja. Otvarajući izložbu, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić je rekao da su korijeni predrasuda širom Europe duboki i da se protiv njih moramo boriti tako što će se raditi na pomirenju među narodima i na izgradnji zajedničke budućnosti.
To je poruka koju moramo da uputimo danas svima, a pre svega našoj deci, mladima. Dan sećanja nas obavezuje da mlade učimo antifašističkim vrednostima tolerancije, saradnje, mira i poštovanja drugih, u nadi da se ovako zlo više nikada ne ponovi. Škole moraju biti mjesto gdje se uči životu u antifašističkom duhu, a država mora najstrožije da sankcioniše zločine iz mržnje. Nema srećne budućnosti ako njeno promišljanje i stvaranje nije utemeljeno na istorijskim poukama i da ne sme biti dvostrukih standarda u primjeni pravde, nacionalne ili međunarodne. Odgovorni smo da se glasno suprotstavimo genocidu i zločinima protiv čovečnosti, ma gde na svetu se oni desili, a da žrtve holokausta nikada ne zaboravimo.
Cijela teritorija bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu postala je mjesto stradanja jevrejskog naroda. Ali mi ne treba da se sjećamo samo njihove smrti, mi treba da se sjećamo njihovih života, istakao je ambasador Izraela u Srbiji Josef Levi i dodao. Jevreji u Beogradu ne samo da su bili dio ove zemlje, dio Srbije, oni su bili dio njenog identiteta, bili su dio inspiracije Srbije i ubijeni su kao srpski Jevreji.
And they were murdered as Serbian Jews.
Predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Ruben Fox podsjetio je da je prije nešto više od 70 godina cijeli jedan narod bio osuđen da izgori na žrtveniku ljudske rudosti i potpuno iskrivljenog shvatanja svijeta. A ovo je izložba o jednom svijetu koji je sagorio u ovom gradu.
Prolog velike tragedije i epilog su nužni da bi se u punoj meri shvatilo ne samo koliko je okrutna bila procedura kojom su nestajali ljudi, istrgnuti svojih sredina. No bez poimanja toga kako je to zla došlo i kako je zlo pripremljeno, bez toga da shvatimo i svi prihvatimo i učesnici zločina i potomci njihovih žrtava i posmatrači, potpunu istinu, bez ostatka, makoliko ona ružna bila, ne možemo očekivati da zlo koje je do ovoga dovelo je potpuno uništeno.
Osnovu za ovu izložbu čini građe Narodnog odbora i rejona grada Beograda, jednog od prvih organa vlasti po završetku Drugog svjetskog rata. Na osnovu sabrane građe, Istorijskog arhiva Beograda, Jevrejskog istorijskog muzeja i Advokatske komore Beograda, žrtve su prestale biti broj, ime i prezime bez sadržaja, već su postale ličnosti sa svojim ostvarenim i neostvarenim životnim snom koji je u jednom trenutku bio prekinut.
Nedostaješ mi svakog trenutka, svakog dana, u svakom kutku ovog stana. Nedostaješ mi, nedostaješ mi, kad dođu praznici i zima i svaku nekog svoga ima. Nedostaješ mi, kad mi se nešto lepo desi, ja bih da odmah javim te. Sam tvoja. kotlina tvoga tela, samo sam s tobom bila žena. Nedostaje mi, nedostaje mi mirna rutina naših dana, milion slika s putovanja. Nedostaje mi. Da ti se nadam, da te čekam, kad mi se vraćaš iz daleka.
Međunarodna zajednica zatvorila je 1996. godine zloglasni logor Famos u Sarajevu, u kojem su mnogobrojni zatvoreni Srbi doživjeli torture i mučenja, rekao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić za Radio Republike Srpske. On je istakao da je ista ta međunarodna zajednica konstantno, bez obzira na mnogobrojne logore u kojima su bili zatvoreni Srbi, uvijek samo Srbe predstavljala kao genocidan narod. Sa Branislavom Dukićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Dukiću, danas je godišnjica od zatvaranja logora Famos u Sarajevu, odnosno 18 godina od kako je ovaj zloglasni logor zatvoren. Vi ste bili u tom logoru, ili tako?
Pa jeste, evo, upravo dana, na današnji dan taj logor je zatvoren putem međunarodne zajednice, odnosno Međunarodnog komiteta Crvenog krsta iz Ženeve. Mislim da su bili Francuzi koji su ga na današnji dan i zatvorili. To je jedan logor koji su držali zelene beretke, odnosno takozvana armija Bosne i Hercegovine, a mahom su tuda prolazili mudžahedini koji su na jedan način vršili torturu nad zarobljenim Srbima, među kojima je znalo da bude čak žena, staraca i djece, ali nažalost to su stvari koje čovjek ne može nikada zaboraviti.
Naravno da vam je se teško prisjećati svih tih tortura, ali evo, da li je ko odgovarao za sve te torture nad Srbima koji su bili zatvoreni u logoru Famos?
Vidite, međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama još uvijek ovdje pritišće i uvijek želi da sam karakter rata kaže da su Srbi bili agresori, a da su Bošnjaci žrtve, odnosno čak i Hrvati, da još uvijek se samo spominju Srbi, koji se nazivaju genocidnim narodom, fašistovim, kao da mi nismo živjeli na ovim prostorima, iako smo jedan od najstarijih naroda, ali eto još uvijek ta međunarodna zajednica koja želi da vjerovatno sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa njima na čelu, kaže da Njemačka nije kriva ni za prvi, ni za drugi rat, pa vjerovatno i u ovom ratu imaju namjeru da kažu da su Srbi koji su uvijek branili svoje ognjišta i jedan od najstarijih naroda s ovih prostora ne mogu da žive mirno, jer pokušavaju na jedan način da prebace svu kolektivnu odgovornost na njih.
Vi ste uhapšeni 18. aprila 1992. godine. kada vam je u stan upala četvorica pripadnika takozvane Patriotske lige Zelene beretke. Kako je to sve izgledalo?
Pa jeste, oni su, nisu to samo bile nekakve Patriotske lige, ni sam čovjek ne zna kako su sve obilježja nosili i šta su željeli. Ne znam, samo se pitam otkud sva ta obilježja iz arapskih zemalja, pa evo i dan danas mislim da ih nosaju, kao što su i ovi mudžahedini koji su ostali ovdje, a pogotovo ove vehabije koje na jedan način još uvijek podsjećaju na njih koji su tada upadali u stanove, odvodili nas, pojedine su vraćali u svoje stanove ponovo, neke su držali po 3 mjeseca, po 7 dana, neki nisu živi, nikad ne izašli od tuda. Sve to nešto vodilo prljavom je kao komšije do jučerašnje ljudi s kojima smo mi živjeli toliko godina i toliko vjekova izašlo da se više ne može živjeti i da je potreban nekakav kineski zid između nas i takozvanih Bošnjaka, ja neću ih da kažem Bošnjaka, to su muslimani, čije vjere koje i kad su postali, to neka oni dobro prouče istoriju, mi je ne trebamo učiti za njih, mi znamo ko su oni, ali mislim da oni bi trebali.
Gospodine Dukić, evo pred sam kraj našeg razgovora, po vašem mišljenju, da li postoji određeno rješenje da sve ono što se desilo u prošlosti, uključujući i zloglasni logor Famos, gdje su pod torturom bili Srbi, kako to promijeniti i da u svakom pogledu i smislu Srbi ne budu uvijek krivi za sve?
Pa vidite, mislim da je nemoguće to učiniti u ovom trenutku, da još uvijek postoje kod njih snage, odnosno i sam vojni politički vrh tadašnji, a i danas isti taj politički vrh koji na jedan način je vladao i 92. godine, žele unitarnu Bosnu i Hercegovinu. I ono što sam rekao na početku, oni smatraju da mi nemamo mjesta u ovoj Bosni i Hercegovini, da mi nismo narod koji je zaslužio da tu živi, odnosno narod koji po njima ne treba da bude u Bosni i Hercegovini, nego smatraju Bosni i Hercegovini svojom. Zato mislim da nema ovdje suživota, niti ima multikulturne, multinacionalne, multikonfesionalne Bosne i Hercegovine. Ovdje treba se izvršiti jedna velika podjela sva tri ova konstitutivna naroda, da bude svak sebi i da možemo samo biti takozvane dobre komšije, ali da živimo zajedno u toj multietičnosti, da nje više nikad na ovim prostorima ovdje neće biti.
Gospodine Dukiću, hvala mnogo na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Cigareta među tvojim usnama, da je upijam bez daha s tvoje kože jedina. Kolijana naši dani u dublanac vezani, svaki proživljen do kraja kao da je posljed. Kolijana, tvoja leđa kad se izviju u svod, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod. Dodir kože u tišini kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Ko lijana tvoja leđa kad se izviju u svod, tvoja suknja pribijena što je skliznula na pod. Dodir kože u tišini kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Cigareta među tvojim usnama, da je upijam bez daha s tvoje kože jedina. Kolijana naši dani u dug lanac vezani, svaki proživljen do kraja kao da je posle. Kolijana tvoja leđa kad se izviju u svod, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod. Dodir kože u tišini kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta. Kolijana tvoja leđa kad se izviju u svom, tvoja suknja pripijena što je skliznula na pod. Dodir kože u tišini kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreveta.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Regionalni program zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica i povratnika u Bosni i Hercegovini još nije počeo da daje prve rezultate, jer su birokratske procedure stranih donatora i učesnika u različitim programima produžile rok za doznačavanje sredstava za ovu namjenu, rekao je gostujući u programu Radija Republike Srpske pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica u vladi Srpske Drago Vuleta. On je napomenuo da će u martu početi izgradnja 170 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica u BiH. Time bi zvanično počela realizacija projekta regionalnog stambenog zbrinjavanja koji obuhvata 5400 porodica u Bosni i Hercegovini, od čega je čak 4200 porodica u Republici Srpskoj. S pomoćnikom ministra za izbjegla i raseljena lica Dragom Vuletom razgovarala je Slavica Brkić.
Gospodine Vuleta, evo nismo skoro imali priliku da razgovaramo ni sa vama, ni sa ministrom Čordašem o problemima izbjeglih i raseljenih lica u Republici Srpskoj, a evo godina koja je iza nas nije baš bila toliko sjajna, pa možda ocjena kako je stanje u vašem resoru, odnosno evo da kažemo da je u prošloj godini za rješavanje problema izbjeglog i raseljenog stanovništva izdvojeno 8,5 miliona maraka. Da li je to bilo dovoljno i kako ocjenjujete 2013. godinu?
Nažalost, problem izbjeglica još je prisutan i posle toliko godina, međutim, tu smo gdje smo i mi svake godine, a sad su zaista budžetska sredstva manja u odnosu nekih ranijih godina kad je budžet se kretao i do 25 miliona. Međutim, ono što postoji, mi svake godine kad se usvoji budžet, onda donosimo program rješavanja problema izbjeglica, raseljenih lica i povratnika koji usvaja vlada i to je uglavnom operacionalizacija tih budžetskih sredstava gdje nastojimo sa raspoloživim sredstvima izvući, da kažem, maksimum da bi pomogli tim ljudima koji zaista nemaju alternative. Tako je bilo i prošle godine i sigurno nije sjajna godina i još budžetska godina traje, još određene obaveze koje proizilaze iz zakona i sve i tu smo najnezadovoljniji što taj dio, evo da kažem, socijalni nije još izmiren, ali su obaveze tu, sredstva iz budžeta postoje, uklapaju se u budžetski onaj maksimum koji je doznačen i nadamo se evo do kraja budžetske godine, upravo ovih dana, to znam da mnoge slušaoce jako interesuje taj problem alternativnog smještaja, da će on biti izmiren u narednim danima, jer za prethodnih 6 mjeseci iz 2013. godine te obaveze još nisu izmirene. Po pojedinim grantovima također bilo je realizacije ono što je se moglo, pa evo učestvovali smo prošle godine u obnovi oko 120 kuća na nivou Bosne i Hercegovine, što za povratnike u Republiku Srpsku, nešto i u Federaciju. Negdje je bila određena pomoć dijelom u građevinskom materijalu, negdje novčana sredstva, negdje su bili kompletan po sistemu ključ u ruke. Dio infrastrukture je potpomognut, naravno da ministarstvo ne može u kompletnoj mjeri, ali bilo je pomoć u izgradnji puteva, vodovoda, kanalizacija. Kad je u pitanju održivi povratak, tu se pruža pomoć u obnovi vjerskih objekata, pomoć malim porodičnim obrtima, malim srednjim preduzećima. Dio sredstava se nastoji sa predstavnicima međunarodne zajednice nevladnih organizacija koje nude određene projekte kao što su CRS, UNDP, Hilsberg. Mi bi volili da ima i domaći nevladnih organizacija koje zaista ima i mnogo i pričaju o ovoj problematici, ali često
ali ne pokazuju to konkretno.
Ne nude neke konkretne projekte gdje bi rado udružili, jer kad se udruže sredstva, onda su i efekti pomoći zaista veći.
Evo, rekli ste da ste najnezadovoljniji, da tako kažem, ovim socijalnim davanjima, izmirenje za alternativni smještaj i slično. Postoji li nešto što bismo iz 2013. godine izdvojili kao dobro riješen problem? Da li su to ulaganja u mala porodična preduzeća, u smislu pomoći održivom povratku ili nešto slično?
Pa evo, uglavnom, kad je pomoć održivom povratku, tu možemo biti zadovoljni i pruža se tu pomoć od raspoloživih sredstava koja se kreću nekih 1.000.000 do 1.200.000 korporativnih maraka. Međutim, ovaj dio kad su u pitanju korisnici alternativnog smještaja, i zato mi ranije mora se priznati da su i mnoga sredstva izdvajana za alternativni smještaj i ona su trošana faktički od danas do sutra bez trajnih rješenja. Mi smo sada opredeljeni ka trajnim rješenjima, imamo par ovih projekata o kojima ćemo govoriti, koji su u toku i koji su aktuelni u pripremi. I kad su u pitanju ni najteži korisnici u kolektivnim vidovima stanovanja, a trenutno je tu 188 porodica, za sviju ima predviđena rješenja i nadamo se u ovoj idućoj godini da ćemo na njih staviti u potpunosti ovaj tačku.
Prije dvije godine, u stvari u aprilu će biti pune dvije godine kako je održana velika donatorska konferencija na kojoj je za Bosnu i Hercegovinu prikupljeno 101 milion evra, čini mi se. I evo, nakon dvije godine, šta možemo reći, koliko je od tih sredstava došlo u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku? Da li je išta došlo?
Tačno, mislim da je 15% učešća domaćih institucija, struktura, ne kroz novac, nego evo kroz infrastrukturu, zemljište, kroz radnu snagu, evo prosto da kažem. I mi smo svi tu uključeni. Ima trenutno operativni za Bosnu i Hercegovinu 12 miliona, u pripremi je još 30, oko 40 miliona, ali evo još ni jedan kuća nije započeta i konačno se nadamo da će u martu i taj dio krenuti. Naime, radi se o prvom talasu tog programa gdje 170 kuća treba da se uradi. Želim da naglasim od ovih 5600, oko 4000, skoro 4200 bi trebalo da se radi u Republici Srpskoj. Od toga ono što je zaista interesantno, jer Bosna i Hercegovina je specifična i uvijek se traži taj nacionalni bilans, i od tih 5600 porodica predviđeno je rješenje 1800 Bošnjaka, 1800 Hrvata, 1800 Srba, naravno i ostali ne smiju biti isključeni, da se rješavaju kad je Republika Srpska u pitanju. Ono što je nas posebno i na čemu smo insistirali, po prvi put imamo mogućnost da riješimo 600 porodica izbjeglih iz Republike Hrvatske koji su uglavnom u Republici Srpskoj i koje žele integraciju ovdje u sadašnjem mjestu boravišta. Pored tih 600 imamo i mogućnosti 600 raseljenih porodica isto da rješavamo integracijom u sadašnjem mjestu boravišta u Republici Srpskoj, jer to je opredeljenje tih ljudi, slobodan princip izbora mjesta življenja, i to smo mi od starta poštovali. I da se vratim sada na ovaj prvi talas, mi smo sa svoje strane tu predviđeno da se riješi 50 porodica iz Hrvatske u Republici Srpskoj, 40 u Republici Srpskoj, 10 u Federaciji, 50 porodica iz Srbije za povratak u Federaciju, bošnjački 50 porodica, 25 ostaje u Federaciji, 25 u Republici Srpskoj, i ovdje u Republici Srpskoj 20 porodica iz Republike Hrvatske koje su započele gradnju, i to je jedini kroz ovaj sav regionalni stambeni program mogućnost nabavke građevinskog materijala, jer smo našli tih 20 porodica koje su prihvatile i da mogu sa 8000 eura završiti, dovršiti svoje kuće. Sve je pripremljeno, pripremljena sva tenderska dokumentacija, evo konačno u petak nam dolaze predstavnici Razvojne banke Vijeća Europe iz Pariza. Nadam se da će dati zeleno svjetlo i da odmah u ponedjeljak se javni poziv za nabavku građevinskog materijala raspiše, da se odaberu korisnici, znači u pitanju 20 kuća, 4 u Banja Luci, 6 u Gradišci, 5 u Prijedoru i 5 u Trebinju. Isključivo, kažem, izbjeglice iz Hrvatske. Drugi talas predviđa 780 kuća da se radi, i tu su opet uključene porodice izbjeglice iz Hrvatske i ove iz regiona, Hrvati i Srbi, i povratak Bošnjaka. Za treći talas uključujemo i raseljena lica unutar Republike Srpske, uglavnom evo naše korisnike alternativnog smještaja, tako da ravnomjerno i po ciljanim grupama i po entitetima i po nacionalnoj strukturi da rješavamo sve te porodice. Ima tu i danas određenih problema kroz taj regionalni stambeni program, gdje predstavnici Razvojne banke sada traže one standarde koji ovdje nisu nama bili praksa, nego daj pomogni ljudima, napravi kuću da samo useli u nju onaj minimum, onaj nužni za stanovanje. Međutim, sada su zahtjevi da se radi termo i hidroizolacija, i na selu gdje nemaju kanalizacije da se rade septičke jame, posebna stakla fasade, što. A kad smo krenuli u pripremu te studije izvodljivosti, tamo rečeno da mi u Bosni i Hercegovini sa 12.500 eura bez PDV-a možemo napraviti kuću. Zaista je to nemoguće ako ispoštujemo sve ove standarde. I evo, mi smo na zadnjem našem sastanku na nivou Bosne i Hercegovine entiteta razmišljali i uputili jedno pismo prema skupštini donatora da se povećaju ta sredstva, jer nema umanjenja gradnje tih zacrtanih 5600 kuća, a znamo kakvi su budžeti i entiteta i vijeća ministara, da domaće institucije ne mogu nadoknaditi taj dio nedostajućih sredstava. Nadamo se da će se naći rješenje i da neće biti oštećeno niti umanjen taj iznos od 5400 predviđenih porodica po ovome regionalnom stambenom programu od tih donatorskih sredstava. I ono što je pozitivno da uvjeravaju, ako to zaista krene dobrim putem, da su donatori spremni još dodati sredstava i to je zaista se vodi monitoring je od strane međunarodne zajednice UNHCR-a, OSCE-a, kažem upravljački odbor je sa sjedištom u Parizu i tu nama je stalo i tu se moraju odabrati oni najugroženiji i njima dati. Kroz ovaj program ne smije biti promašaja, ne smije se desiti da nekome se pravi kuća koji već ima ovaj kuću dvije ili da ne govorim još mnogo toga više nego zaista onima koji su u stanju potrebe.
Gospodine Vuleta, hvala vama na gostovanju. Vama, poštovani slušaoci, napomena da je gost bio pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, Drago Vuleta.
Kao da mi oči kradu istinu, kao da još osjeća tvoju toplinu. Neću nikad, dragi, da zaboravi. Ja ne želim nikad da te izgubim. Kada želim da te ljubim, ja se izgubim. Kada želim želim da te sanjam, ja se uzbudim. Kao da mi oči kradu istinu, kao da još osjećam tvoju toplinu. Ma neću nikad, dragi, da zaboravim. Ja ne želim nikad da te izgubim. Kada želim da te ljubim, ja se izgubim. Kada želim želim da te sanjam, ja se uzbudim. Kada želim da te ljubim, ja se izgubim. Kada želim da te grlim, ja se zaljubim. Želim da te vidim, ja se probudim. Kada želim da te sanjam, ja se uzbudim. Kada želim da te sanjam, ja se
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. Autori priloga su Marica Lalović, Predrag Vulin, Darko Đurić i Slavica Brkić. Tonska realizacija Igor Marić, izbor muzike Marko Cvić. Ja sam Aleksandar Javorac, provedite prijatne trenutke i ove večeri uz Radio Republike Srpske.